Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Už niekoľko týždňov Slovensko aj celý náš región bojuje s koronavírusom. Normálny život, ktorý ešte na začiatku tohto roka pulzoval medzi našou krajinou a našimi susedmi, sa zrazu zmenil na život plný obmedzení a nástrah. Skomplikoval život najmä tým, ktorí sa v nedávnej minulosti rozhodli žiť v blízkom pohraničí na území Maďarska či Rakúska, keďže táto časť Európy sa stala súčasťou šengenského priestoru, teda územia s voľným pohybom osôb i tovaru. Vývoj onemocnenia však núti jednotlivé vlády prijímať rôzne ochranné a bezpečnostné opatrenia, ktoré však najmä Slovákom v pohraničí značne komplikujú život. Sú opatrenia vlády a najmä odporúčania hlavného hygienika adekvátne a nutné? Sú tzv. Pendleri naozaj pre Slovensko nejakou hrozbou? Odpovede nielen na tieto otázky budem hľadať spoločne so sociológom zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, pánom Ľubomírom Falťanom. Vítajte v štúdiu.
Dobrý deň, prajem.
A prostredníctvom Skype-u aj s obecným radcom a poslancom mesta Hajnburg Rastislavom Pavlíkom. Vítajte takisto, pán Pavlík.
Dobrý deň, prajem.
Pán Pavlík, ako vás obmedzila tá situácia, ktorá nastala v tých ostatných týždňoch a najmä tá hrozba tých testov, ktoré sú povinné, alebo vláda avizuje, že budú povinné pre Slovákov, ktorí takzvane pendlujú. To znamená, že to sa týka aj vás, lebo žijete v Hajnburgu. Ako vás to zasiahlo?
No, je to veľmi silný zásah do slobody cestovať. V podstate hranice sú obmedzené, na hraniciach prebiehajú silné kontroly. Tie prechody sú jedine možné pre pendlerov, to znamená pre tých, ktorí bývajú 30 km po cestnej siete od hraníc. Samozrejme, títo pendleri musia mať samozrejme aj potvrdenia, ktoré umožňujú ten prechod zabezpečiť. Tie kontroly na hraniciach bývajú niekedy plynulé, ale niekedy bývajú až na pol hodinu. Je to naozaj veľmi obmedzujúce, keď človek, ktorý býva pri hraničí a nemôže cestovať do materskej krajiny, ktorej má, dajme tomu, rodinu alebo pracuje, tak je to veľmi obmedzujúce.
Áno, ja sa spýtam hostia v štúdiu teraz, pretože, pán Falťan, vy ste robili prieskum toho, ako spolupracuje tento prihraničný región v Maďarsku a v Rakúsku. Hovorili sme tu o synergii pred niekoľkými mesiacmi v tomto štúdiu, ako sa to dobre rozvíja, ako to funguje a zrazu, ako keby sa to zrútilo ako domček z karát. Ako to vnímate vy?
Tak keby som chcel tak obecnejšie o tomto hovoriť, tak sa ukazuje, že Európska únia a jednotlivé krajiny, ktoré sú súčasťou Európskej únie a tie krajiny dokonca, ktoré sú v Schengene, čiže to je ešte určité špecifikum, a ako keby rátali s týmto Schengenom alebo rozmýšľali o ňom len v tých dobrých časoch. A naraz prišla nejaká kríza, v tomto prípade s koronavírusom, a tie hranice, alebo začali sa riešiť problémy, ktoré s týmto súvisia individuálne. Každý štát si to začal riešiť sám, bez toho, aby sa dáko komunikovalo medzi tými štátmi, ktoré ten šengenský priestor tvoria, aby sa hľadali adekvátne politiky, a politiky také, aby pamätali aj na ľudí, ktorí v zásade už fungovali v tom šengenskom priestore ako slobodní ľudia, kde nie sú obmedzenia. Štátna hranica v zásade je štátnou hranicou, ale formálnou, ale kľudne sa dá cestovať, kľudne sa dá aj bývať v susednom štáte, keď to ľuďom vyhovuje. A naraz vlastne tieto štáty sa začínajú separovať. Problém je v tom, že napríklad aj s tým pohybom. Tí, čo pracujú v Bratislave, to znamená, to sú aj tí ľudia, čo žijú v okolí Bratislavy na Slovensku.
Áno.
A do toho zamestnania môžu chodiť.
A to sú tiež pendleri.
To sú pendleri. Hej? A to isté, čo sme predpokladali, že Schengen znamená, že túto tá hranica je jedine formálna, naraz tí, čo pracujú v Bratislave, naraz dostali stopku, alebo dosť rigorózne obmedzenia.
Áno.
A nesmú sa pohybovať, alebo za určitých podmienok. Tak už tu sa ukázalo, že tá politika je taká, že je to znerovnoprávnenie tých, čo zhodou okolností začali fungovať v tom prihraničnom priestore Bratislavy, hoci normálne toto zázemie regionálne pri hraniciach sa stávalo súčasťou suburbanizačných procesov v Bratislave.
Áno. Pán Pavlík, vy ste aj poslancom, ja som naznačil, zastupiteľstva v Hajnburgu. Ste tam, myslím, že štyria Slováci teraz, alebo...
Áno, aktuálne sme štyria Slováci.
Áno, čiže...
Ja som v podstate už druhé volebné obdobie no, zastupiteľstve.
Ako to vnímate vy, ako aj po tej politickej stránke, pretože počúval som Sebastiana Kurca včera, rakúskeho kancelára, ktorý povedal, že tieto procesy sa značne zjednodušia, pretože veľmi úzko rokuje s nemeckou a českou stranou, s českými politikmi, ale Slovákov tam vôbec nespomínal. Cítite aj vy nejakú absenciu napríklad slovenskej diplomacie, prípadne aj samotného slovenského premiéra, že nevstupuje razantnejšie do tejto hry, aby vám uľahčil život, teda nám uľahčil život?
No, treba to vnímať asi z dvoch úrovní. Tá prvá úroveň je taká naša komunitná v Hamburgu. My ako Slováci sme vlastne trochu sa stali takou komunitou v tom Rakúsku s určitými obmedzeniami. Hej, to treba vnímať, že my napríklad musíme sledovať tie uznesenia, opatrenia vlád alebo krízových štávov alebo krízového manažmentu na obidvoch stranách. My musíme sledovať, ako Rakúšania rozhodnú, ako rozhodnú Slováci. A mnohokrát sú tie rozhodnutia kontraproduktívne, to znamená, že idú si niekedy proti sebe. A my musíme spojiť obidve opatrenia do jedného, aby sme mohli žiť jednak v Rakúsku, tým zariadíme opatreniami rakúskeho štátu alebo Rakúskej spolkovej republiky. A keď chceme prekročiť hranice na Slovensko, zase sa riadíme opatreniami Slovenska. Naspäť, keď ideme do Rakúska, zase sa riadíme opatreniami Rakúskej republiky. V podstate je to veľmi dôležité v tejto chvíli pre nás ako komunitu je mať overené informácie. To znamená informácie o tých opatreniach, ale aj operatívne informácie napríklad z hraníc. My sme vlastne vytvorili takú right share skupinu, ktorá pôvodne fungovala ako náhrada pre 901 ako autobusového spojenia Hajnburg Bratislava. Dneska funguje ako informatívny, operatívna skupina, ktorá zabezpečuje informácie, kde si ľudia vzájomne zdieľajú, čo je na hraniciach, koľko čakáme, čo potrebujú policajti, koho otočili, takže takéto veci riešime. To je ten komunitný pohľad. Hej? My žijeme v podstate na rozmedzi dvoch svetov, ale musíme sledovať obidva svety.
A je to, je to normálne? Je to
tam treba vnímať to, že pán premiér Matovič je aktuálne 4. týždeň premiérom. Za ten čas jednak dostal sa do obrovského tlaku, do krízy, koronakrízy, kde proste musí vedieť krízovo reagovať a zároveň budovať vládu a nejaký management, personálny management vlády. A na druhej strane musí mať vzťahy, vyvinuté vzťahy minimálne s príslušnými krajinami, ktoré sú pre Slovensko dôležité, myslím teraz bilaterálne, a to je Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Polsko, alebo aj Ukrajina, a tam to funguje väčšie na tých osobných vzťahoch. Predchádzajúci pán premiér Pellegrini proste sa osobne poznal s Kurzom, telefonovali si, keď boli problémy, a vedeli si vykomunikovať. Ja to očakávam, že to postupne dojde, že tie vzťahy sa naviažú a že budú osobnejšie a bude sa vedieť tie veci rýchlejšie riešiť. A čo sa týka diplomácie slovenskej, tak tá slovenská diplomácia naozaj rieši strašne veľa vecí. Od takých tých opäť informácií o operatíve, o právnych uzneseniach rakúskej vlády, o repatriácii Slovákov z Rakúska na Slovensko, o repatriácii Slovákov zo Švechatu do Bratislavy. Je naozaj... takom krízovom stave, nie v stave vytvárania mostov, ale vytvárania vlastne zachraňovania vlastných občanov. Áno. Takže toto sú také tri dimenzie. Komunita, diplomácia postavená na osobných vzťahoch medzi najvyššími predstaviteľmi štátov a samozrejme samotný výkon diplomácie Slovenskej republiky v Rakúsku.
Áno, ďakujem za toto veľmi výstižné, za tú výstižnú charakteristiku. K tomu bežnému životu ľudí v pohraničí sa o chvíľu dostaneme, ale nechám zareagovať pána Falťana. Pán Falťan, počuli ste pána Pavlíka, tak je to dosť veľký problém z toho, čo povedal, lebo narušil sa život, ktorý pred pol rokom bol ešte úplne normálny.
No, takže toto v tomto bloku vlastne sme hovorili o tých konsekvenciách politických a zosúľaďovania týchto politík cezhraničných, ktoré by malo byť optimálnejšie ako zatiaľ z hľadiska Slovenska voči týmto susedom. Ale naozaj teraz treba prejsť, ako sa to premieta, aké to má dopady na to spoločenstvo Slovákov, žijúcich či už v Maďarsku pri hraniciach alebo v Rakúsku, čiže ten sociálny rozmer. Ďalší rozmer je ekonomický rozmer. Ekonomický rozmer tak pre Rakúsko, ekonomický rozmer pre Slovákov žijúcich v Rakúsku, keď hovoríme, samozrejme to platí aj pre Maďarsko, a ekonomický rozmer aj pre Slovensko v tom regionálnom či mikroregionálnom dimenzii.
Ale bolo by tam nakupovať, nechodili len tí, čo žijú v Rakúsku,
lebo
chodila tam vlastne pomaly celá Bratislava.
Áno. Keď hovoríme o tých pendleroch, zase si treba zvážiť, ako to chápeme, vlastne to pendlerstvo.
Áno.
Lebo jedno je tá, nazvime to v úvodzovkách, nákupná turistika, čiže Bratislavčania často chodili do Rakúska, či do Hamburgu alebo do Kice, tam, kde boli také väčšie obchodné centra. Nakoniec si treba uvedomiť, že prečo vznikali tie centra? Tí miestni to až tak nepotrebovali.
Presne tak.
Vznikali, boli, by som povedal, dimenzované na to, že je tu Bratislava.
Áno.
A Bratislava to zaplňuje. Potreba, to mám aj na fotografiách, si pozrieť parkoviska. V Hamburgu, ale aj v Kice. 80% aut na parkoviskách, ak nie viacej, mali slovenské značky. Čiže pre Rakúšanov to musí byť strašný úder ekonomický pre tých miestnych podnikateľov, obchodníkov, že naraz táto
klientela
sa stratila. Hej? Že to je ten ekonomický rozmer. Ďalší ekonomický rozmer je, že z tých našich výskumov vyplývalo, že veľká časť, ak nie gro týchto žijúcich Slovákov v Rakúsku či v Maďarsku, bola naviazaná na Bratislavu aj pracovne. V prípade mládeže aj vzdelanostne, čiže do škôl a tak ďalej. A títo sa dostali do pasce.
Áno.
Hej. Rovnako už aj v Rakúsku, v tom prihraničí, aj samotní Rakúšania vlastne kvitovali, že sú tak blízko veľkého mesta, lebo to mesto mali kúsok za hranicami a Viedeň bola ďaleko, bola vzdialenejšia.
Čiže
pre nich bolo výhodnejšie chodiť do Bratislavy aj za nákupmi, ale aj za voľným časom,
aj za kultúrou,
gastronómiu a tak ďalej. To priznávali, že toto, dokonca aj niektorí, konkrétne z Bergu, sa vyjadrovali tak, že v zásade my by sme boli súčasťou bratislavských, a bola by sme nejaká mestská časť Bratislavy. Že sme tak blízko a taký je kontakt intenzívny, že vlastne sa môžeme počítať ako súčasť Bratislavy. A teraz toto sa všetko narušilo. A teraz čo s tým?
No, to je dobrá otázka. Pán Pavlík, ako vy vnímate napríklad komunikovanie alebo komunikáciu našich politikov smerom k takzvaným pendlerom, lebo Začal som mať pocit v ostatnom čase, že je to pomaly nadávka, keď sa povie pendler, a že pendleri sú pomaly najväčšia hrozba pre Slovenskú republiku z pohľadu toho zdravotného roznášania koronavírusu. Ale my si musíme zadefinovať, že pendler je ten. Áno, pendler je každý, kto pendluje, aj keď prichádza zo Salzburgu, alebo z Tyrolska, alebo z inej časti Rakúska. Ale my, tí tzv. Echtovní pendleri, keď to takto poviem nespisovne, sú tí, ktorí sú do tých 30 kilometrov v tom pohraničí vrátane Heimburgu, Prelenkirchenu, Edelštalu, Kice, Rajky, Bezenie, proste týchto, všetkých týchto miest, ktoré som vymenoval. Čiže
ako to sú vlastne domáci.
To sú domáci vlastne.
V tom regióne.
Presne tak. Ako to vy vnímate? Ako nepripadáte si pomaly ako nepriateľ tejto krajiny od istého času?
No, priznám sa, že pendleri alebo Slováci, ktorí prichádzajú, alebo ktorí sú repatriovaní zo zahraničia, sú často voči ním sú negatívne emócie používané alebo zneužívané, by som to povedal tak. Ja si myslím, ako keby títo Slováci, ktorí prídu z zahraničia, boli vlastne na vine na celú koronakrízu na Slovensku. A myslím si, že to je veľmi nespravodlivé a veľmi zjednodušujúci pohľad. A samozrejme, my to vnímame ako obrovské príkorie pre nás, tých, čo žijeme pri hraniciach. A ja si myslím, že vyhovárať sa na pendlerov, že to sú tí, čo priniesli na Slovensko koronavírus, je veľmi, veľmi, veľmi neslušné, by som to až tak povedal. Alebo slušne povedal. A treba samozrejme odlišovať pendlerov, to je samozrejme tiež veľmi dôležitá vec. To je presne, ja som vždycky hovoril, že Európska únia sa ukáže naozaj v čase kríze, keď príde nejaký závažný problém, ako vlastne funguje a kde máte veľké rizika. A presne táto kríza nám ukázala obrovské rizika alebo kritické miesta, ktoré Európska únia, ale zároveň aj členské štáty nezvládajú. Je to svojím spôsobom logické. Posledná veľká epidémia bola pred 100 rokmi, hej? Takže my v tomto novej konštelácii demokracie a slobody, my nevieme s tým narábať a nevieme, pokiaľ môžeme ísť s tými opatreniami, aby sme obmedzili slobodu. Ale naspäť tým pendlerom. Tí pendleri, ktorí sme my, hej, ktorí sme prihraniční, či v Maďarsku alebo na Slovensku, sme naozaj definovaní 30 kilometrami. To znamená 30 km po cestnej sieti. Pôvodne to bolo 30 km vzdušnou čiarou od hranice. Teraz sme 30 km po cestnej sieti definovaní. Čo je pre nás zase výborné v tom, že vieme, že sme, a čo sme, hej, že sme pendleri, sme nejakým spôsobom už definovaní, čo predtým nebolo. V Rakúšania vnímajú pendlerov podľa pracovného práva, že pendleri sú tí, ktorí idú z bodu A do bodu B, idú z domu do práce, idú, a to je jedno, či idú z mesta, z obce, z krajiny, z Dolného Rakúska, z Burgenlandu, alebo je jedno, či idú zo Slovenska, to sú pre nich pendleri. A potom sú tí pendleri, ktorí sme v podstate my prihraniční, to sú denní pendleri, ktorí žijú ako keby pri Bratislave alebo v Bratislave a dochádzajú do Bratislavy alebo na Slovensku. A potom sú pendleri, ktorí chodia na týždňovky, alebo sú pendleri v vzdialenejších miestach, ktorí chodia na dlhšie obdobia. To znamená, za prácou, že chodia na šichty. To znamená, že toto by bolo tiež treba naozaj vedieť odlíšiť, ale my teraz samozrejme tým, že sme pri hraniciach a hovorím o tej komunite Slovákov za hranicami, my sme tí denní pendleri.
A máte vy,
takto to vnímam.
A pán Pavlíka, máte vy pocit, že vy ste hrozba ako pendler, ktorý býva v blízkom pohraničí?
To veľmi dobrá otázka. My sme z regiónov, či Maďarska, Slovenska, kde je najnižšia, štatisticky najnižší počet nakazených na koronavírus. Celkovo v okrese Neusiedler, Bruck, Gentzendorf je spolu 204 nakazených na koronavírus. Bratislava ich bolo okolo 184. Bratislava je o 8 krát menšiom a má proste ten počet tých nakazených na metre štvorcové alebo kilometre štvorcové o mnoho väčšia hustota. A my sme tu vlastne na vidieku s tým, že tie opatrenia, ale to treba naozaj povedať, tie opatrenia, ktoré sú v Rakúsku od toho 16. marca, sú o mnoho intenzívnejšie, o mnoho agresívnejšie, ako sú na Slovensku. Samozrejme, boli dané tým Tyrolskom, boli dané Viedňou. ale sú také, aké sme my na, ako na Slovensku bolo za Veľké noci. Tak. To znamená, to, čo bolo za Veľké noci, je v Rakúsku 3 týždne tieto opatrenia. Oni majú tú plivku naozaj klesajúcu, je, bola vyššia, ale je klesajúca, testovanie je obrovské. To znamená, že to obmedzenia sú naozaj veľmi intenzívne, sú o mnoho, bol by som agresívnejší ako na Slovensku.
Dobre, pán Falďan, znamená to z toho, čo povedal pán Pavlík, vyplýva, že Rakúšania veľmi vážne zobrali túto situáciu a robia k tomu aj adekvátne opatrenia. Osobne to zažívam napríklad aj v obchodoch, pretože ja som tiež pendler a chodievam do Hamburgu a bez toho, aby mi niekto vydezinfikoval košík alebo bez toho, aby som mal rúško, ma nepustia do žiadneho obchodu. Ruky si musím takisto vydezinfikovať tým dezinfikčným prostriedkom. Takže z vášho pohľadu, malo by sa teraz niečo radikálne zmeniť, aby ten pohľad na tzv. Pendlerov sa zmenil aj medzi našimi politikmi?
Takto, toto, čo pán kolega Pavlík hovoril, v zásade, čo sa týka obchodov, to funguje aj u nás. Toto prísne také hygienické opatrenia, to je v poriadku. Dobre, v tejto situácii treba ich zavádzať. Ja často cestujem aj do vnútrozemia Slovenska. Platí to, dokonca som bol až prekvapený, že aj po dedinách toto dodržiava. Sa dodržiava, aj v malých mestách, aj v tých obchodoch. Tam vždy pri vstupe stojí SBSK alebo takýto taký vyčlenený a ten upozorňuje a nepustí. Nepustí.
Áno.
Hej. To je v poriadku. Len teraz je jedna otázka, keď sa vrátime k tým cezhraničným vzťahom. Čo to znamená a aká by mala byť optimálne riešenie toho, aby to nemalo tie individuálne, existenčné, ekonomické dopady na tých ľudí. V tomto prípade hovoríme o Slovákoch v prihraničí. Lebo toto môže viesť tomu, že keď sú naviazaní na Bratislavu a keď sú takéto bariéry a sťažovanie prechodu cez hranice, môže to viesť tomu, že bude ohrozená ich zamestnanosť. Hej? No, ktorá firma bude chcem mať takého, ktorý mu nebude chodiť poriadne do práce.
Alebo dajú ho do karantény.
Alebo ho dajú do karantény. A iba kvôli tomu, že na rozdiel od toho, čo prichádza do Bratislavy zo Senca do Bratislavy alebo z okolia toho vnútrozemia slovenského, tak on z takej istej malej vzdialenosti prechádza do Bratislavy za prácou a nemôže. Má tam celý rad obmedzení.
Však nakoniec aj pán premiér je pendler, pretože keď ide do Trnavy, tak dochádza z Trnavy.
No, tam taký jeden príklad bol paradoxný, čo svojho času sa objavilo v televízii, situáciu na hranici s Českou republikou, medzi Slovenskou a Českou republikou, kde množstvo ľudí pracuje v Čechách.
Áno.
A naraz sa tam objavil jeden problém, že keď ja pracujúci v Čechách, kde chodím každý deň, to je tá kivadlová denná migrácia, naraz budem mať povinnosť karantény po príchode do Čiech na 2 týždne. Budem tam týždeň alebo 2 týždne na práce na tých týždňovkách alebo dvojtýždňovkách. A keď sa budem vracať, zase na Slovensku budem 2 týždne zavretý v karanténe. No tak potom títo ľudia sú existenčne ohrození a povedia si, čert to ber, ja jednoducho musím, buď ja sa rozhodnúť, že nechcem pracovať, alebo ma prepustia jednoducho, lebo čo s takým pracovníkom?
Áno.
A čiže toto si ako keby politici neuvedomovali, že túto treba veľmi citlivo k tomu pristupovať a rozlišovať. Hej? Rozlišovať, že to je vlastne pohyb za prácou, ktorý sme ani u nás neobmedzili. Jedine, čo bolo dokonca ani nie cez Veľkú noc. Za prácou mohli vycestovať cez okres.
Áno.
A teraz v tom každodennom bežnom živote už ten štvrtý, či už piatý týždeň je to, naraz sú takéto bariéry.
Tak poďme si páni na záver povedať v záverečnej časti našej relácie, pretože máme posledné minútky. Čo teda by ste, pán Pavlík, odporúčali, aby politici urobili aké opatrenia, aby sa ten život dostal do normálu? Vieme, že to, čo tu bolo pred pol rokom alebo pred tromi mesiacmi, tu už tak skoro nebude. Ale aby to nebolo aspoň také drastické, ako je to teraz.
No, v prvom rade odstrániť nezmysly, logické nezmysly. A logický nezmysel je testovanie každých 30 dní, to znamená, nemá to zmysel, lebo keď sa otestujem, čakám už 38 hodín na výsledky testu a potom na druhý deň môžem ten vírus dostať. To je nezmyselné. A to, keď je pendler jasne definovaný, že chodí z domu do práce, chodí na tejto trase a je vytvorená to databáza na Slovensku. Slovensko vytvorilo databázu, zase na to treba povedať, že veľmi rýchlo zareagovali Slováci alebo slovenská vláda alebo slovenské ministerstvo vnútra. Vytvorila sa databáza pendlerov. To znamená, ak máme databázu pendlerov a poznáme ich, máme od nich všetkých dáta, tak vieme, odkiaľ kam chodia a máme ich zmapovaný. To je ten mikropohľad. Potom ten makropohľad je to, že štáty sa naozaj musia pre budúcnosť, my nevieme, či naozaj na jeseň opäť sa koronavírus nezopakuje, a štáty si musia dať do poriadku takýto krízový manažment, presne vedieť riešiť, keď sa stane toto, čo majú riešiť, čo im horí. Čo im horia pendleri, za prácou, ekonomika by fungovala, aby boli obmedzené opatrenia v domove dôchodcov a tak ďalej a tak ďalej. Potom treba na to, aby Európska únia proste definovala. Európska nemá trošku problém so zdravotníctvom, to není v kompetencii Európskej únie, to je kompetencii členských štátov, preto tá Európska únia nedokázala na to reagovať. A Európska únia si musí zadefinovať, aby globálne na to vedela reagovať, ochraňovať Európsku úniu a ochraňovať národné štáty, aby národné štáty komunikovali a aby hranice neboli obmedzené. To proste sa musí vyriešiť. To sú tri úrovne. Komunitná, mikroúroveň, členské štáty to musia zaviesť a samozrejme Európska únia globálne a z pohľadu veľkých národných, alebo všetkých národných štátov Európskej únie.
Áno, ďakujem pekne. Pán Falten, záverečné slovo vaše.
Presne tak. Tuto je veľmi dôležité, aby politici začali cezhranične rokovať, aby docielili taký optimálny model, ako
intenzívnejšie komunikovať.
Ako vlastne riešiť túto špecifickú situáciu s tým ohrozením. Ale nie iba na tej úrovni štátnej, celoštátnej. Tá je veľmi dôležitá, lebo ona dáva ten rámec. Ano. Ale takisto by mali byť spojení a nejakým spôsobom to ovplyvňovať aj regionálni politici, to znamená landy, hej, spolkové krajiny a u nás kraje,
ano.
Prípadne hlavné mesto Bratislava, keďže je dotknutá týmto. No a potom v zásade by sa to malo premietať aj do tých lokálnych politik. Čiže tu by mala byť komunikácia, nejaká súhra, aby aj tí vysokí politici vedeli vlastne, ako to má dopady, ako to má na tie nižšie úrovni dopady. Na lokálnu alebo regionálnu politiku a regionálnu ekonomiku
a spoluprácu
na vzťahy, aké to má dopady. Ano. A potom z tohto vychádzať pri riešení takéto situácie. A tuto nám to absentuje, toto chýba.
Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto vaše názory. Ďakujem pánovi Rastislavovi Pavlíkovi, obecnému radcovi.
Ďakujem pekne, pekný deň.
Obecnému radcovi a poslancovi mesta Hajnburg. Ešte raz ďakujem, dovidenia.
Ďakujem. Dovidenia.
Ďakujem pánovi Lubomírovi Falťanovi, sociologovi zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a verím, že sa o chvíľu uvidíme, pretože túto situáciu priebežne sledujeme a budeme ju aj vyhodnocovať.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem k susedom.
Ďakujem pekne, pekné pozdravy do Bratislavy.
Ďakujem.
Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a pochopiteľne tejto problematike sa budeme v televízii Bratislava venovať aj naďalej. Dovidenia.